Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu biganiro byaryo i Washington DC. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fideni Yongabo.
Nanjye Edi Rwema ndabasuje kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Inama nshingamateka na nkenguza amateka vy'u Burundi ziriyamiriza ingingo y'inama ya ONIJE y'umutekano ku isi yo gutahukana abasirikare igihumbi b'abarundi bari mu gihugu cya Somalia kugarukana amahoro n'umutekano.
Iyo ngingo yo gutahukana ingabo z'u Burundi ziba muri Somalia yoba yafashwe igihe ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ryari rirongowe n'utwara igihugu cy'u Rwanda gisanzwe kitabanye neza n'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015.
Wanize no ndaruvukanye umukuru w'umugwi w'abashinga amateka wamaho ujejwe ivyerekeye kwivuna abansi n'umutekano. Turavuga no kwihimbazwa ryo umunsi mpuzamakungu ururimi kavukire mu Burundi no mu Rwanda, hamwe no gucegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganji bwegukira icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu kiringo c'amezi atandatu arangiza umwaka wa 2018. Papa Francisco yatanguje inama ikomeye igenewe kuvuga ku maroregwa amaze imyaka itari mike yerekeye gushurashuza abana bikogwa n'abihebeye Imana.
Komisiyo y'amatora muri Nigeria yatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko azaba kuri uyu wa gatandatu.
Abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye bishe abantu bane, bakomeretsa abandi babiri mu gisagara cya Goma mu buseruko bwa Kongo mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ryashiriye uno munsi kwa kane.
Abanyamerika batanu bafatanywe imbunda nyinshi, ibikoresho by'itumanaho n'izindi ntwaro zikomeye mu gihugu cya Haiti bagaruwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi turayagarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo.
Tuhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Papa Francisco yatanguje inama ikomeye igenewe kuvuga ku maroregwa amaze imyaka itari mike yerekeye gushurashuza abana bikogwa n'abihebeye Imana. Iyo nama igenewe gusaba ko hafatwa ingingo zikomeye. Ku munsi wa mbere w'iminsi ine iriko ibera i Vaticano, Papa Francisco yabwiye abayobozi ba Ekleziya Katolika 190 ko abayoboke b'iyo Ekleziya bariko barakurikirana ibiriko biraba kandi ko barindiriye ko abo bayobozi bafata ingingo ziboneka aho kuba amajambo gusa yo kuyamiriza abihebeye Imana abakoreye amabi abana. Papa Francisco yasavye abitavye Imana inama murantunga iri kibera i Vatikano kumviriza akambo k'abashaka ko ubutungane bwubahirizwa. Iyo nama y'iminsi ine igenewe guha inyigisho abayobozi ba Ekleziya Katolika kuko kene bo vyifatamwo ku vyagirizo vyo gucurashuza abana no gufasha aba sinzikajwe nayo mabi hamwe no gutuma ibintu bivyo bitaba muri kazoza. Amaroregwa y'ugushurashuza abana vyarageramiye Ekleziya Katolika ku isi mu kiringo c'imyaka 33 irangiye. Abayobozi batari bake bakomeye ba Ekleziya Katolika bagirijwe ko bahishiye murantunga abapadiri bagirizwa ko bashurashuje abana. Inama y'Ivatikano ibaye iminsi mike y'inyuma y'uko Papa Francisco yirukanye Kardinal Theodore McCarrick wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gipadiri no mu mabanga yarajejwe kuyobora Ekleziya Katolika.
Komisiyo y'amatora muri Nigeria yatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko azaba kuwa gatandatu w'iki cyumweru. Ibyo byavuzwe na Bwana Mahmoud Yakub uyobora iyo komisiyo. Yagize ati kugeza ubu nta mpamvu igaragara igihari yatuma amatora yongera gusubikwa. Kuwa gatandatu w'iki cyumweru gishize habura amasaha make ngo amatora be, Yakub yategetse ko amatora asubikwa. Icyo gihe yavuze ko icyo cyemezo yagifashe mu rwego rwo kugerageza kurushaho gutegura amatora akozwe mu mucyo. Iyi komisiyo yatangaje ibihabura amasaha atanu gusa. Mahmoud Yakub ukuri iyi komisiyo yagize ati gukora amatora nk'uko byari biteganyijwe ntabwo byari bigikunze icyo gihe. Icyo gihe umuryango w'ibihugu by'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza byagaragaje ko bitewe impungenge n'isubikwa ry'ayo matora. Mu matora y'umukuru w'igihugu, Perezida Muhammadu Buhari ahanganye na Atiku Abubakar wigeze kuba vice perezida w'icyo gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye bishe abantu bane bakomeza abandi babiri mu gisagara cya Goma mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ryashiriye uno munsi kwa kane. Ibyo bibaye iminsi ine inyuma yo kubitero by'abantu bitwaje ibigwanisho bishe abantu munani muri cyo gisagara nyene. Umukuru w'igisagara cya Goma Moisa Kiense yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa Agence France Presse ko bagize icyo gitero cyo mu ijoro ryashiriye uno munsi kwa kane mu gice cya Ndosho bishe abantu bane, abandi babiri barakomereka mu gihe abandi basivile cumi n'umwe banyurujwe. Amenyesha ko amatohoza ari karaba kugira abantu nk'abo ariko batera amarira mu gisagara cya Goma bamenyekanye. Avuga ko abagize icyo gitero baje bava muri parke ya Virunga kugira badurumbanye umutekano mu gisagara cya Goma. Amakuru yemejwe n'umuyobozi w'urunani rw'amashirahamwe asarukira inyungu z'abanyagihugu mu gisagara cya Goma, Marion Ngavo. Avuga ko kuza kwica abantu atampamvu atari ibintu bisanzwe. Yasavye abanyagihugu kuba maso, abategetsi nabo kubahiriza umutekano w'abanyagihugu baba mu gisagara cya Goma. Parke ya Virunga iri kubibe hagati y'u Rwanda na Uganda n'uraruko bw'igisagara cya Goma, ikaba icumbitswemo n'imigwi itari mike itwaje ibigwanisho ituruka mu gihugu n'ituruka mu mahanga. Iyo migwi imaze ikiringo kirenga imyaka 20 ikorera muri ako karere.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Abanyamerika batanu bafatanywe imbunda nyinshi, ibikoresho by'itumanaho n'izindi ntwaro zikomeye mu gihugu cya Haiti bagaruwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biteganyijwe ko abo banyamerika bagezwe imbere y'ubutabera nubwo aho bafungiwe hataramenyekana. Abo banyamerika barimo abahoze mu gisirikare kirwanira mu mazi mu mutwe w'inzobere mu bikorwa bidasanzwe bita Navy Seals, n'abandi bahoze mu mutwe ukomatanya byose bita ba Marines mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ifatwa ryabo mbabarire ryabaye nyuma y'icyumweru cy'imyigaragambyo yaranzwe n'imvururu yahamagariraga Perezida Jovenel Moise wa Haiti kwegura ku butegetsi. Abaturage bamushinja ruswa no kuzambya ubukungu bw'igihugu. Mu kiganiro yahaye televiziyo y'Abanyamerika CNN, Minisitiri w'Intebe Jean Risia yavuze ko igihugu cye gifata abo banyamerika nk'abacyanshuro bari bagamije guhungabanya ubutegetsi muri Haiti. Ikinyamakuru Miami Herald nacyo cyandikirwa muri Amerika cyo cyanditse ko abo bagabo bakibwiye ko bari mu butumwa bwa guverinoma ya Haiti. Icyatunguye abanyahiti benshi nuko abo banyamerika basubijwe mu gihugu cyabo hatabayeho iburanishwa ryabo muri Haiti.
Tuze tugaruke muri Afrika, imigwi yitwaje ibigwanisho idacana uwaka mu gihugu cya Sudani yo mu manuko iriko yinjiza ku ngufu abasivile harimo abana. Ibyo birenga ku masezerano y'amahoro acumbagira yatewe kuyikumuhaheza amezi atanu. Iyo migwi iriko yongereza abagwanyi mu bigeramira amahoro muri Sudani yo mu manuko. Impande zose zo muri Sudani yo mu manuko ziheruka guhurira mu gice cya Yambio hafi y'urubibe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira zigerageze gutorera inyishu ibyo zidahuriye ko hamwe no gukomeza amasezerano y'amahoro. Mara ivyo biganiro vyahindutse kwagirizanya ku vyerekeye kwinjiza abagwanyi bashasha harimo abana bagirwa basirikare. Iyo nama yerekanye ko abagwanyi bose bakwiye gushigwa mu gisirikare kimwe c'igihugu. Abagabo 1,200 bavuga ko binjijwe ku nguvu mu gisirikare cya leta mu kwezi kwa mbere mu ntara ya Twik. Mu ntara ya Upper Nile, Riak Machar agwanya leta ya Sudani yo mu manuko avuga ko ariko yinjiza inteko mu gisirikare ciwe ivyo kugira nganye igitegire n'inteko za leta. Mu ntara ya Western Equatoria, ubundi mugwi National Salvation Front uvuga ko ariko winjiza abahoze ari abagwanyi, igikorwa cyo kwinjiza abagwanyi bashasha muri Sudani yo mu manuko bivyerekana kugenda amasezerano y'amahoro aheruka gutegwa kw'igikumu acumbagira.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko twumvikana no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, no ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, Urwanda rwifatanyije n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire. Muri uwo muhango inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yasabye abanyarwanda kwirinda icyo bise ivanga ndimi mu rwego rwo gusigasira ikinyarwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi.
Ku rwego rw'igihugu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire byabereye mu mujyi wa Kigali, ahabereye umuhango wo guhemba abanyeshuri, abanyamakuru bagaragaje ubuhanga mu kuvuga no kwandika neza ikinyarwanda. Kuri iyi nshuro inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco isobanura ko ururimi rw'ikinyarwanda rwugarijwe no kuruvangiramo izindi ndimi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uru rwego Vuningoma James avuga ko gushaka guha ikinyarwanda agaciro kacyo bigomba kugendana no kukivuga utakivangamo izindi ndimi.
Ikintu kivanga ndimi no gushyoma ni intambara ikomeye. Hari icyongereza kinjiriye, hari igifaransa cyabanje hano kare, hari igiswahili nacyo cyabanje bwa mbere mu Rwanda. Izindi ndimi zose uko ziyongereyeho, ibyo bintu byose iyo bije nibyo byabyaye ruriya rurimi rwa Kinyafurangire. Ubu kuvaho twatangira intambara yo kuvuga ngo nyamuneka Kinyafurangire iragatsindwa ihohotera ikinyarwanda. Kuko buriya kugira igihugu kitagira ibyo cyubaha, kitagira ibyo gitinya, tukarengera ikinyarwanda tukagisiribanga tukacyuzuzamo izindi ndimi n'iki, buriya ni ukugitesha agaciro.
Uyu muyobozi asaba abagira aho bahurira n'abaturage kugerageza kuvuga ikinyarwanda kibasha kumvwa n'abanyarwanda benshi, bakirinda gutanga ubutumwa butumvikana.
Ku bayobozi nta nubwo bamwe bumva ko hari amakosa bariho bakora iyo uvuga, ariko iyo utekereje ubutumwa wohereje abububwiye bw'abanyarwanda ntibabyumve, kiba kibaye ikibazo. Njye ntanga urugero rw'umuyobozi wagiye atanga ubutumwa mu cyaro mu banyarwanda bwira abanyarwanda ati iyo tuje hano kubabwira ibya development ubundi birafasha kuko dukwiye gufatanya nk'abanyarwanda, ariko iyo ufite commitment iteka kubaka biroroha. Ibaze rero iryo jambo ryonyine commitment, umuturage avuga ati se matafari yitwa commitment twayabona dute ngo bitere imbere? Byari bikwiye kumworohera gutekereza ko izo ngamba ariho avuga hari ijambo ry'ikinyarwanda rihari.
Hari abasanga guhora uhindura imyigishirize y'ikinyarwanda uko wahindutse umuyobozi nabyo biri mu mpamvu zituma ururimi rw'ikinyarwanda rutamenyekana neza.
Ururimi rw'ikinyarwanda rufite ibibazo byinshi. Ururimi, uburyo bwo kuruvuga ndetse n'uburyo bwo kurwandika rwarapfuye pe. Ariko kandi nkatekereza ko ibyo bishingiye ku buryo ururimi rwagiye ruhabwa agaciro mu bihe mu bijyanye n'amashuri. Ikibazo nanone kiri mu buryo hariho guhindagura gahunda zo kwigisha ururimi rw'Ikinyarwanda. Aho usanga hafi buri mwaka usanga bahinduye gahunda. Ahubwo igitangaje n'abana bari mu mashuri yisumbuye ntibazi kugisoma.
Inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yemeza ko guhindagura imyigishirize y'ikinyarwanda bimaze imyaka myinshi kandi biri mu mpamvu za mbere zituma ururimi rutamenyekana uko bikwiye.
Kuva mu 1990 nibwo bushakashatsi bwahereye, biragenda bigeze igihe cya Tade bagaragaza hari amabwiriza y'imyandikire y'ikinyarwanda, hanyuma noneho Aloyse Nsekarije nawe azana amandi, nyuma Jeanne d'Arc Mujawamariya yongeraho aye, noneho ayo ngayo yose iyo yashyize hamwe ukayaha abize indimi niyo batweretse ko 20% y'ibyo y'ayo mabwiriza harimo ibintu wakwita amakosa byakomeje kuba karande abanyarwanda bakabyemera batyo.
Umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire washyizweho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO mu kwezi kwa 11 umwaka w'1999. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka u Rwanda rwafashe igira iti tunoze ikinyarwanda mu mivugire no mu myandikire. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda dukomereze mu Burundi, aho naho bizije umunsi w'ururimi kavukire. Uyu munsi ubaye hari abarundi baba ku mitumba yegereye umupaka komine Kibago Imakamba ihana n'igihugu cya Tanzania badakoresha ururimi kavukire, rimwe na rimwe ngo bibagiraho n'ingaruka zitari nziza. Abarimu muri ako gace barasaba leta y'u Burundi kubafasha kugira ngo ikirundi kitazimira. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Chris Munezero.
Mvuze ngo aho emwabo giye he birabatangaza benshi.
Abo barundi bo ku mutumba Murambi muri komine Kibago mu ntara ya Makamba bashikiriza ko bibagora kuvuga ikirundi kama badacishijemo indimi zo mu bihugu bibanye nk'igiswahili canke giha. Uyu musore atumenyesha ko yavukiye mu gihugu cha Tanzania ku birometero bikeyi hijya y'uruzi Maragarazi.
Kuva mvuye Tanzania amaze imyaka 10 ngaha mu Burundi. Hari ndari mu ndari darasa la 7 ngambo nabanshikije mu ya mbere nanje mbonu menga ya mbere ndo basubiye nyuma cyane cyane bivamo. Je ndendeshi boda boda. Ndusa basafiri bava nk'i Tanzania mu kibande twerewanye weza tugenda.
Eh ushubashikana he?
Cyera sona ikayogoro mu kiyange yani bivana niho bambwiye gusa.
Worohegwa urukora bivuga igiha ukirundi cyangwa urukora bi byose urukora
byose byose ndaworohegwa gusa mpuye n'uvuga igiha turerewana ndumvise umurundi turavugana mugavuga gusa kirundi mugabo je mpaye mvuga beshi ntibashobora kutahura.
Karaveri ndagije imana batazira toto yasimbiye mu gihugu hagati ku mutumba wa mamuko y'abavyeyi biramugora kumvikana n'abahasanze ku ngorane y'ururimi
mana kweri bagaho nkajewe umtama yavukiye ruguru mugamba ira mugajewe ndavukiye ino ko urumva rero na mana ngiye nka ruguru wacu yo kwabasokuru yo datavuka byishi nivyo batumva sabu uhura hanshira mu giha kwera twebwe nk'uburundi zina mana kiwacu tugende ino hakurya muri Tanzania mu kindi gihugu cyo muri Tanzania abantu abatwebwe na mana herere nga kumpaka.
Uyu musore Toto nawe nyene hari gihe adatahura iyo baba bari kwaramubwira.
Kubera bavuga ikirundi kirongoroye ngo yarigiye nkubu ndakubaje ati nakagiye ukacu bwanguiragiye birantangaza gose ndanarwa gutahura ko ari gitungwa nuko ari umuntu.
Ene kubgawe ikirundi kiza niki?
Na mana ikirundi je kintahukira neza. Kwambwira ati agiye hanaka. Araduzi yoruguru kugacimbiri.
Uko kutavuga ikirundi kimenyerewe n'indi mihingo birashika bikabatera ingorane bakikekwa ko atari abarundi.
Nk'igiswahili beshi nk'iyongeye muri pafarya birantangaza gose. Bamanza kumbaza ati none wewe kubeye kutavuga ikirundi gikirongoroye aheshireho je nka cyanguma ndivuga igiswahili kubera ikirundi. Ngo ndumuha mbere rero urumva kubera twe ngaha tubangaha bidabyaratugiye mu urumva bagomba yuko ushaka kumubaza ati mbe iki kintu ubona ndokironka gute umva mwana anje iryo kuganzori kwege na mana birangora rero beshi rero cura biriko birabatangaza kazuhura biranyuranye ashoboye kuntahura.
Nikunda na George yigisha icigwa c'ikirundi kwishure nshingiro rya Kiremba ku mutumba Jimbi aho muri komine ya Kibago avuga ko bimusaba inguvu yariko arigisha na cane cane abanyeshure bahungutse bava mu bihugu bibanye. Eka mbere kubera ako karere kegereye imipaka ikirundi kihavugwa musiciza cane.
Ikirundi bavuga sikibi cane. Ururimi rw'ikirundi hari gihe nk'uwaba yagiye i Tanzania haba havanzemwo igiha canke akagomba kuvangana n'amajambo y'igiswahili mugabo duca tugerageza tukamusigurira tukamwereka ingene yokoramo igajambo ry'igiha tukamwereka mu kirundi ciza.
Uyu mwigisha arasaba abajejwe inyigisho kugira akigoro ntibaze barakoresha amajambo y'izindi ndimi mu gishingo caho bari kuvuga ikirundi. Arasaba ubushikiranganji bujejwe inyigisho kuzaburanagura abigisha na cane cane abasanzwe bakorera ku mipaka.
Twasaba abajejwe indelo kuza bararungika abantu baza baradutemberera kugira ngo baze barumviriza ingene ikirundi cigishwa kuko hariho n'abantu usanga nabone ubwabo no mubigisha hariho ijambo rigendera mu sika kurivuga nko mu gifaransa canke mu rundi rurimi nk'igiswahili canke ikindi kirimi aba yiyumviriye kubera mu kirundi baryamusize.
Uyu munsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire ushitse mu gihe mu Burundi ariko haratunganywa ibiganiro vyo kunagura no gukomeza ururimi. Mu ntumbero yo gufasha na cane cane abanyeshuri bahungutse hari kandi amashirahamwe akorera mu ntara ya Makamba afasha abanyeshuri mu bihe by'uburuhuko kugira baje ku rugero rumwe n'abandi banyeshuri mu kuvuga, gusoma no kwandika ikirundi. Ekibago mu ntara ya Makamba, Krisi Munezero, ijwi rya Amerika.
Ratijwe rya Amerika i Washington DC mu Burundi namashinga mateka na nkenguzo mateka vy'igihugu ziri yamiriza ingingo y'inama ya ONIJEJ umutekano kwisi ugutahukana abasirikare igihumbi b'abarundi bari mu bari mu gihugu ca Somalia kugarukana amahoro n'umutekano babishikirije ku muhinga mu buno musiku wa kane aho abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi bari bagiye kwishura ibibazo by'abashinga mateka n'abakenguzo mateka ibindi kuri inkuru turabibwirwa n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanga
muri kano kanya tukaba tugomba tugice tuvuze kubyerekeye ingabo z'igihugu cyacu ziri mu gihugu cya Somalia.
Uwo ni Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi ariko abwira abashingamateka rongoye n'abakenguza amateka imva n'imvano y'igikorwa kidasanzwe cyo kumuhingamo wuno wa kane. Umukuru w'inama nshingamateka yuguruye icyo gikorwa yasabye zino ndaruvukanye umukuru w'umugwi w'abashingamateka w'amaho ujejwe ivyo kwivuna abansi n'umutekano gushikiriza ibibazo. Ibi ni bimwe mu byashikirijwe n'umushingamateka zino ndaruvukanye.
Ingingo yo gutahukana ingabo z'u Burundi ziba muri Somalia yoba yafashwe igihe ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika ryari rirongowe n'utwara igihugu cy'u Rwanda gisanzwe kitabanye neza n'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Uyatwara iryo shyirahamwe nta ruhara yoba bifisemo kuva igihe ubutungane bw'u Burundi bushiriye ahabona abagize uruhara mu igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Meken Ndadaye. Byaragaragaye ko uwahoze arongoye u Burundi Major Petero Buyoya umukozi ahambaye w'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika yabigizemo uruhara rudasanzwe. Mbega Buyoya nta ruhara afise muri urwo rukurikirane rw'ingingo zigayitse zifatirwa u Burundi harimwo n'iyo ngingo yo gutahukana inteko. Iyo ngingo yo gutahukana inteko n'imbariyo leta y'u Burundi ihagaze hehe kuri icyo kibazo.
Umushikiranganji wo kwivuna abansi Emmanuel Namvukiye w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni basanga iyo ngingo ariyo guhohotera u Burundi n'abarundi bakavuga ko ibihugu byarungitse abasirikare mu gihugu cya Somalia byari byumvikanye n'ishyirahamwe ry'umuryango wa Afrika ko abo basirikare igihumbi bategerezwa kuva mu ngabo z'ibyo bihugu muri 2021 bakababazwa n'ingene iyo ngingo yahavuye yego u Burundi bwonyene. Umushikiranganji wo kwivuna abansi w'u Burundi ntiyadidinganije mu kwagereza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yahora arongoye umuryango w'umwe bwa Afrika ko ari mu bafashe iyo ngingo abategetsi b'u Burundi bita gahotoro.
Iyo ngingo rero nk'uko mwabibajije yafashwe wararongoye iryo shyirahamwe ari wariramutwa atawokekeranya ko nabo bafatikanije umugambi gayitse wo kuza baratwononera ukuntu turiko turiyubaka batoba babifise mu ruhara. Nta cemezo canditse mfise mugabo ntawo byirengagiza yuko batoba babifise mu ruhara kuko nk'uko nabivuze ubwa mbere bazi yuko igitunze Burundi ari amafaranga y'agaciro iyo bava muri icyo gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia. Mugabo nivyo bibaza sivyo.
Umukuru w'inama nkenguzamateka Reverien Ndikuriyo wewe asanga iyo ngingo yo gutahukana abasirikare b'abarundi abayifashe batifuza ko Somalia n'akarere bironka amahoro akavuga ko atakindi bifuza atari gukamisha umutekano muke.
East Africa bariko rayirondera kuko irakomeye umva ariko rarondera umwasi agira inguvu yinjire muri East Africa nivyo barondera hanini ko Somalia bacha bicira barengana bacha batangura kuza binje muri Kenya umwe atangura kwipakiza n'amamodoka bagibaza batangura kuza guturikira ngahi wacu. Ibyo byose bavuga bati bari bafite ingufu no mu rundi bushikirwa ere shababu niyo elema ishobora kudufasha guhungabanya East Africa. Nibaza yuko leta y'u Burundi yo kwitegura igakingira ubwa mbere ingabo zisigayeyo zikingirwe neza zikingire ntibazihwikire nkuko nyakubahwa umukuru w'inama nshingamateka yarabuze. Icyo nicyo jambere gikuru.
Icigera ca mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka agatorwa asa afise ico saba co kurwa kugira iyo ngingo ntigira ingaruka mbi.
Nagombera gutema intege leta nkuko nyakubahwa umushikiranganji w'ukwivu na mbasi yabivuze ku ngingo bafashe. Navuga nti iyo ngingo bafashe yuko bovugana bayibandanye kumbura rwo yogira ikivyaye ariko kandi uko nabandi babivuze bidakunze abantu bakaba ngo bako bataha batahe mu mutekano batahe mu mahoro ntihagire uwundi murundi twaburira hari ahantu.
Naho rero inama nshinga mateka na nkego za mateka byasohoye urwandiko kuri no wa kane rwiyamiriza itahukanwa ry'abasirikare b'u Burundi igihumbi mu bagiye muri Somalia ntaco vyahinduye ku ngingo ku muhingamo w'uno wa kane. Amakuru dukura mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi avuga ko abasirikare bagera ku 200 baharugwa mu bategerezwa gutahukanwa mu Burundi hatarenze kwigenekerezo rya 28 kuno kwezi kwa kabiri buri indege bavi Mogadisho bagana ikibuga cy'indege cha Bujumbura. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Inama nshinga mateka na nkenguzi amateka isaba leta y'u Burundi kwiga kugene yo kura abasirikare bose b'abarundi bari mu gihugu cya Somalia mu gihe ingingo yo gukura abasirikare igihumbi muri ico gihugu itohagarara. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi kandi bamwe mu bashinga amateka n'abakenguzi amateka ntibatahura kugene leta ivuga ko ubushikiranganje bw'ubutungane bufise ikibazo c'uburyo ariko ibitigiri by'abanyororo biri mu mabohero bikabandanya bibumurengera ufatiye ko byari bitegekanijwe ivyo babishikirije mu gicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yarakashikirize icegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganje bumwe gukira mu kiringo ca mezi atandatu arangiza umwaka w'2018 ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Raymond Zimana.
Icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu ariko ashikiriza ibyaranguwe mu mezi atandatu arangiza umwaka wa 2018 mu byaranguwe n'ubushikiranganje 10 bwe gukira birarongoye. Gaston Sindimwo yemeza ko mu byagoye ubushikiranganje bw'ubutungane harimo ikibazo cy'uburyo. Ikindi icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu yashikirije nikijyanye n'ibitigira birenze by'abanyororo. Bamwe mu bashinga amateka ntibatahura ubwo bwinshi bw'abanyororo mu gihe batanga karorero k'ibohero rikuru ry'imurambya ryategerezwa kujamo abatarenga ijana ariko buririmwo abarenga amajana cenda. Defense na Uhunda yibaza igituma amategeko yo gukora ibikorwa by'iterambere adakurikizwa kugira ibiharuro by'abanyororo bigabanuke.
Jewe nibaza baratowe itegeko rivuga ukuntu bogabanya abantu mu maprizo cyane kirikije na travail d'intérêt général kitegeko yaratowe kandi twarasubiye baramodifia le code de procédure pénale travail d'intérêt général ijemo kuri abantu bakora udukosa dutoduto disimbo n'ukuntu baguma bavuga yuko baguma bagwirirana kandi ho les instruments juridiques zaragiyeho amategeko yaratowe mugabo ntaje mungi baguma bidoka gute aho bushize mungira ayo mategeko kujya abantu bagabo.
Nayo kubwo umushinga amateka Fabiano Bancija Nino avuga ko ibitigiri by'abanyororo bibandanya bigwira kuko hari imanza zicibwa abejejwe n'abambizwe izera ntibarekugwe.
Hari imanza nyinshi z'abantu bapfunzwe zacitse ariko abantu batarekuwe kandi byari byoroshye bidasaba ubyo bwinshi hakaho kandi n'abandi berejwe n'ubutungane cyangwa abana bagasangana bamaze iminyororo batanga igitigiri kinini yo mu minyororo aho rero umushinga ntiyo kwidoga kuko barabona igituma mu n'abandi bari ko n'ubutungane buburanye bidegembya mugabo ntibarekugwa. Mu mpera z'umwaka uheze twahura abarenga igihumbi ubaza bariyongereye twosaba yuko bogerageza kagira ingufu abana bakarekugwa.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu arahumuriza abo bashinga amateka ko ivyo bikorwa by'iterambere bitakoresheje kuko itegeko ari rishasha nayo ku batarekugwa bahejeje umunyororo. Sindimwo yemeza ko hari abaca bigumira mu mabohero.
Twizeye yuko vuba cyane rwose tugiye gutangura gukoresha ivyo bikorwa kugira ngo bamwe babe basohoka kuko ariyo benshi usanga amabohero ariyo nkuko bamwe bavuze ngaha kubera gusamara kwa bamwe n'abandi ugasanga hari abantu mbere usanga barahejeje n'ikiringo cyo gufungwa. Ndazi umuntu imurambya amaze nk'imyaka itandatu yarahejeje gufungwa mugabo umupfunguye aca asubira kugaruka. Urumva yasanze ari muyohera ari imeze neza ndamubuze.
Bijanye n'intwaro yo mu gihugu hagati icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka Gaton Rwasa yagarutse ku kudafata kumwe abanyepolitike b'abarundi.
Umviriza genda uraba hirya no hino urasanga yuko tugifise intambwe yo kugenda abarundi ikintu cyo kutihanganiranira muri politike kiracyari nk'indwara. Nashaka rero gusaba yuko kugurira mu bushikiranganje mu bamwe bamwe bose mu byo bacejwe nyabo nabo kwama bibutsa abantu yuko twiza kubahana tukubahirizanya ku gihugu n'icyacu twese turabarundi twese. Hanyuma rimwe na rimwe nuko kutihanganiranira birashobora kugira ingaruka mbi iyo bamwe bamwe mu bategetsi usanga bariko baratwaramo nabi bagahaba mu uburenganzira abandi bagashaka kububima.
Aho Sindimwo yishura ko uruhara ari rwa bose akemeza ko ku nzego nkuru z'igihugu babitahura ariko hasi yakiragahaze.
Kenshi akenshi ubushikiranganje ku rwego rwo hejuru hari igihe bubikora ugasanga barayikuriye imigambwe kwigisha ukuri kwamye kuko uno munsi turavye ingene amahoro n'umutekano biri mu gihugu naoza gucinyiza ubucange ubundi mugacho ikosi cyo mushikiranganje cyonyine ngikoba camwebwe banyakubahwa bashinga amateka banyakubahwa bakinguza amateka ko kenshi nimwe muba muri aya makomini nimwe muba muri iyo mitumba kuko hari usanga hejuru bigenda neza mugabo ugasanga hasi nikagenda nabi.
Ikindi cyavuzwe muri ubwo bushikiranganje nuko hari yategekanijwe ko hakirwa abarundi batahuka bari barahunze igihugu bashika 100,000 bavuye mu bihugu bya Republika iharanira Demokarasi ya Kongo, Kenya n'u Rwanda, ariko hatahutse abagera ku 23,991 gusa. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Amakuru n'ibiganiro twari tubafite bigarukiye ngaha, mugire ibihe byiza.